Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, bine te-am regăsit.
Bine v-am regăsit și eu pe tine și pe ascultătorii noștri.
Cred că ascultătorii noștri s-au obișnuit cu această componență a echipei noastre și noi sperăm că ei sunt în echipa noastră în continuare, sunt pe frecvență și ascultă, probabil curioși să vadă despre ce vom mai discuta astăzi. Astăzi pornim de la un articol recent al lui Dan Brown. El spune în felul următor, spune un lucru mai ciudat. Dumnezeu va fi înlocuit de o nouă formă de conștiință colectivă. El continuă în felul următor. Omenirea nu mai are nevoie de Dumnezeu și ar putea, cu ajutorul inteligenței artificiale, să dezvolte o nouă formă de conștiință colectivă care va putea să îndeplinească rolul religiei, a declarat acest scriitor cunoscut pentru scrierea lui Codul lui Da Vinci. Îmi transmite Ager Press. Așadar, Marius, este o discuție interesantă astăzi. Vorbim despre un Dumnezeu care va fi înlocuit. Ce părere?
Nu vorbim despre un Dumnezeu care va fi înlocuit, vorbim de perspectiva unui om care crede că Dumnezeu va fi înlocuit.
Dar în același timp, mie mi se pare interesant că el are acest discurs și discursul acesta este reluat în istorie, dacă urmărim așa, de diverse curente filozofice. De exemplu, comunismul a venit cu aceeași perspectivă. Dumnezeu este un concept învechit, doar tradiționaliștii mai cred în Dumnezeu, doar oamenii care sunt inculți. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Știința, noua filozofie ne poate ajuta să progresăm. Astăzi discursul este reluat de alții și de alții și de alții. Ce părere ai tu?
Și până la comuniști au mai fost destui care s-au gândit că de fapt Dumnezeu este doar un concept, o idee, o creație a fabulației umane, a minții noastre. Bună oară, da, eram în secolul XVIII, deja când oamenii prin Occidentul francez încep să aibă idei din astea crețe în care să spună că Dumnezeu a cam murit și mai aduce aminte un neamț de chestia asta și o teoretizează și face din ea o întreagă filozofie un pic mai târziu. Și de atunci și până atunci, în diferite vreme ale culturii, au fost oameni care au prorocit sfârșitul lui Dumnezeu, dacă ești sună aiurea să o formulez așa. Acum un lucru e sigur. Domnul ăsta care nu trăiește rău în urma scrierilor sale, da? Și asta e business-ul lui, știe omul să facă bani, dacă oamenii îl cumpără înseamnă că e valid, pentru că așa validăm în lumea contemporană, dacă știi să faci bani înseamnă că ești un om deștept, dacă ai aprobatori și dacă lumea te aplaudă, musai că trebuie să fii în față. Așadar, da, el a început cu Codul lui Da Vinci, o mai croșetat un pic pe lângă una alta. Este un autor care, iată, e la târgul de carte de la Frankfurt, apare în contexte bine cotate din perspectiva evoluției cărții și lansează o teorie ca și cea de acum. Acum, eu m-aș uita un pic la ce spune el și, fără să-mi asum din start o perspectivă creștină, aș încerca să spun că încerc să fiu neutru față de propriile mele convingeri și să mă uit doar la veridicitatea afirmațiilor sale. El ne spunea că este demonstrat, probabil un grup de cercetători britanici a demonstrat asta, că este demonstrat faptul că niciun zeu n-a supraviețuit în istorie. El nu e un om prost. Și nu e un om care să cunoască istoria, doar că se pare că are momente de amnezie. Pentru că, da, nu prea supraviețuit niciun zeu în istorie, lui Dumnezeu i-a ieșit. Dacă stăm să ne gândim, despre Dumnezeu nu a început să vorbească din vremea copilăriei lui Dan Brown, ci a început să vorbească cam din vremea copilăriei umanității. Avem deja istoria genezei ebraice, genezei poporului evreu, care se leagă în mod direct de cultul lui Iahve, de cultul de închinare față de Dumnezeu pe care o au evrei. Deci dacă admitem că poporul evreu are o istorie care se duce înainte de Hristos cu câteva mii de ani, va trebui să admitem și faptul că Dumnezeu are închinător cel puțin din vremea istoriei avramice încoace. Dumnezeu a fost mereu prezent ca și divinitate în fața căreia evreii s-au închinat și în funcție de care și-au ghidat etica, și-au ghidat lumea religioasă și până la urmă și-au construit ființa națională. Așadar, Dumnezeu era în istorie hăt de mult. Culmea, venim în perioada Imperiului Roman, un imperiu bine garnisit de zei, trecem înainte de a ajunge în Imperiul Roman, trecem prin Imperiul Grecilor, prin lumea grecilor, care iarăși nici ea nu era săracă din perspectiva zeităților, un întreg panteon bine umplut cu tot felul de instanțe din aceste divine. În perioada istoriei romane avem acest moment special a istoriei în care Mântuitorul își face apariția. Mântuitorul devine contemporan pentru o perioadă extrem de limitată de timp cu omul și odată cu venirea Mântuitorului și cu ieșirea Mântuitorului din dimensiune umană, în urma lui rămâne creștinismul, care culmea prinde perioada de așa numită Pax Romana a lui Augustus, da, prinde perioada de înflorire a Imperiului Roman, prinde perioada de declin a Imperiului Roman, un Imperiu Roman care a luptat împotriva creștinismului destul de sănătos și de cu metodă la un moment dat și totuși n-a reușit să facă mare lucru cu el, mare lucru în sensul de a-l anihila. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu continuă să aibă închinători și în perioada asta. Ba mai mult, ne trezim că cei care se închină lui Hristos, cei care se numesc cu numele de creștini, încep să se răspândească în lumea romană, într-o lume care le era ostilă din punct de vedere filozofic, din punct de vedere social. Imperiul Roman la un moment dat intră în declin, biserica începe să crească. Și iată, suntem în zorii primului mileniu, da, al epocii post-cristice, și biserica se dezvoltă tot mai mult și cucerește noi teritorii, ajunge în spațiile Greciei antice, se așează cumva în spațiul central a culturii elene, ajunge în lumea romană și continuă să crească. Apoi Imperiul Roman n-a supraviețuit istoriei, dar închinarea creștină supraviețuiește. Da, suntem în 476, momentul în care efectiv Imperiul Roman se stinge, Imperiul Roman de Apus se stinge, creștinii rămân. Se ridică Imperiul Roman de răsărit, culmea, pe niște baze creștine. Până la urmă, romanitatea răsăriteană își dă seama că șansa așezării ei în istorie este să dea mâna cu biserica. Ce este sigur este că Dumnezeu continuă să aibă închinători pe toată perioada mileniului din tâi. Crește Imperiul Roman de răsărit, își ajunge și el la apogeu, ajunge să intre în regres la jumătatea mileniului al doilea, nu? 1453 cade Constantinopolul. Dar ce este sigur e că începutul mileniului al doilea, prima parte a mileniului al doilea, încă Dumnezeu are închinători. Dispare Imperiul Roman de Apus din istorie, ajunge să fie cucerit de strămoșii turcilor de astăzi, se așează otomanii acolo, biserica n-a dispărut. În ciuda islamizării a unei bune părți a lumii creștine care a fost atunci, a tuturor lăcașilor de cult, care unele dintre ele sunt distruse, sunt reconfigurate ca să corespundă religiei invadatorilor. Biserica rămâne, biserica continuă să rămână și în Occident. Suntem deja în toată perioada Evului Mediu în care biserica nu doar că există, dar biserica face lucrare de cultură socială. Biserica ajunge să fie generator de educație și civilizație publică. Să nu uităm că universitățile mari ale Occidentului, de la Sorbona la Bologna sau la Padova, sunt universități care se constituie în jurul unor centre călugărești, unor centre mănăstirești, bisericești. Arhitectura occidentală a Europei este o lume a catedralelor, ceea ce dovedește că nici pe departe oamenii nu se gândeau că Dumnezeu iese din discuție, ba dimpotrivă, era instanța centrală a existenței lor. De asta își permiteau să stea 400-500 de ani până să pună o catedrală pe picioare și nu li se părea mult niciun proiect în care nu merită să investești. Și acum ajung în undeva mai aproape de noi, de pe unde am plecat, dar la un moment dat se trezesc cei din așa numita epoca luminilor franțuzească să ne spună că de fapt nu este decât rațiune, nu e decât ce putem noi pipăi. Dumnezeu a murit, mai zice neamțul de care pomeneam mai devreme. Da, în a doua parte a lui 19 intrăm apoi în 20 cu un socialism care se definitivează tot mai mult de la manifestele lui Marx și Engels în ce privește gândirea comunistă până la ceea ce va face Lenin mai apoi și va implementa cisma sovietică a lui Stalin. Se părea că în sfârșit Dumnezeu moare, iese din discuție și omul nou se naște din sforțările de, eu știu, de mare lucrare genetică pe care le-a făcut comunismul. N-a ieșit nimic, a ieșit o lume a delatorilor, cumva o lume a oamenilor schimonosiți sufletește, o lume a vânzătorilor aproape lui, da? Pe care s-a construit cumva tot sistemul de informație a comunismului și s-a stins și el. Deși n-a prididit într-una să ridice pumnul și să amenințe tăriile. Și acum vine domnul ăsta, așa cum spuneam, la un târg de carte, bună oară ca cel de la Frankfurt, să ne spună o conștiință colectivă îl va înlocui pe Dumnezeu. Păi ce au încercat comuniștii să facă? Nu asta au încercat. Să ne uniformizeze la toți conștiința, să ne facă pe toți să ne bucurăm de societatea socialistă multilateral dezvoltată, să ne bucurăm toți de valorile clasei muncitoare și de expansiunea comunismului în lume și Dumnezeu n-a murit. Unii au încercat cam în aceeași perioadă, în a doua parte a secolului trecut, revoltele studențești de la Paris strigau din toți bojocii la un moment dat ni Dieu, ni maître. Nici Dumnezeu, nici stăpân. E, până la urmă, stăpânii au avut tot timpul, n-au rămas nestăpâniți și Dumnezeu nu s-a dus să sinucide de necaz că ei l-au scos din filozofia lor de viață.
Interesant că Dan Brown face referire la inteligența artificială și am observat că în ultima vreme se amintește tot mai mult, se discută despre această inteligență artificială și m-am gândit s-ar putea ca el să surprindă de fapt o realitate. Oare încep să apară temeri legate de această inteligență artificială?
Mă consider prea puțin informat ca să pot să am o părere despre asta și să zic de ce ar merita să ne temem sau de ce ar merita să ne bucurăm, dar ce aș putea spune este că oricât de inteligentă ar fi inteligența asta artificială, eu mă raportez la inteligența celui care m-a adus pe mine în ființă și lumea asta care e în stare să genereze o inteligență artificială la momentul ăsta. Și acum sigur că trebuie să intru în hainele mele de creștin.
Oare ar trebui noi să ne temem de o asemenea inteligență, de, până la urmă, de un asemenea control care ne depășește?
Acum, noi suntem depășiți de mult. Adică omul în sine a fost cumva, dacă e să vorbim de control, exista și în perioada comunistă. Da, un control cât au putut să genereze ei atunci, cu fire trecute după oglinda de la baie și peretele vecinului și na, ce puteau să facă securitatea la momentul respectiv cu primitivismele tehnice, primitivisme din perspectiva noastră pe care le aveau atunci. Sigur că acum trăim într-o lume în care se lucrează mult mai sofisticat, mai aplicat, mai țintit, da, și într-un singur fel ar trebui să ne sperie lucrul ăsta dacă ne-am dat seama că de fapt nu mai avem altceva decât partea materială a existenței noastre. Dacă ajungem să constatăm că suntem goi sufletește, dacă ajungem să constatăm că valorile noastre sunt valorile celorlalți, că tot ce contează pentru noi e salariu, sunt bunurile pe care le avem, e confortul lumii noastre din care nu vrem să ieșim, atunci trebuie să ne temem și de o inteligență artificială și de o prostie generalizată. E artificială așa, numai că aia nu e artificială, că aia e autentică. Oricare ar fi dintre ele ar trebui să ne temem. Și nu de ele ar trebui să ne temem, ci de pustiul nostru. Da, o umanitate care ajunge să se videze de sens. Sensul nu îl dau microchipurile și calculatoarele și roboții umanoizi sau eu mai știu ce alte avioane care pot să zboare singure prin cosmos.
Oarecum necunoscutul sperie. Și această inteligență artificială este, așa cum ziceam și noi mai devreme, suficient de necunoscută pentru noi, dar în același timp ni se pune în față tot felul de scenarii, până la furtul identității, nu-i vorba doar de o chestiune materială.
Da, iarăși mă întreb, ce identitate de fapt? Dacă identitatea e un nume adunat pe o carte, vorba poetului, ăla se poate fura. Dacă identitatea e un CNP, se poate fura. Trăim într-o lume în care oricând cineva poate să trimită mail-uri în numele meu. Poate să intre în numele meu în, eu știu, un spațiu extrem de securizat a băncilor și există băieți destul de competenți ca să poată să facă operațiuni financiare în numele meu. Se fac în numele guvernelor, nu în numele unui individ care nu contează ca și unul la înmulțire până la urmă. Dar lucrurile astea se întâmplă, pot să se amplifice, pot să fie la un moment dat folosite cu metodă de o instanță care să conducă la un moment dat o bucată de lume sau toată lumea, etc. Problema majoră este, ok, înfuri identitatea, înfuri banii, înfuri confortul, îmi iei tot ce se poate lua. Problema mea este când mi se ia tot ce se poate lua, eu cu ce mai rămân. Acolo e discuția majoră. dacă sunt bine așezat în realitățile lumii lui, dacă pentru mine credința creștină nu e o poveste sau o filozofie lângă multe altele, asta nu mi se poate lua. Până la urmă, pentru asta s-a luptat în toate momentele în care s-a încercat cumva scoaterea lui Dumnezeu din ecuație. S-a luptat exact pentru asta, ca să se ajungă acolo în spațiul acela de intimitate lăuntrică a omului și aia să se arunce în aer. N-au reușit cu toate torturile din pușcăriile comuniste, cu înfometările, n-au reușit cu știrile false date apropiaților, acele scrisori în care erau anunțați că a murit bărbatul, ficiorul, nevasta și așa mai departe. Până la urmă, oamenii care și-au găsit împlinirea în Dumnezeu, oamenii care au avut o relație autentică cu Dumnezeu, au rămas acolo și nu s-au lepădat. Asta e marea problemă până la urmă a noastră, nu inteligența artificială în sine. Nu e singurul necunoscut. Ce, Columb când a plecat pe mare cunoștea încotro se duce, dar pentru aia nu s-a aruncat în apă să o moare. S-a dus și mai și venit înapoi, măcar numele. Întotdeauna, orice cucerire a științei, orice explorare a omului, că noi suntem o ființă din asta iscoditoare, așa suntem, așa am fost din Eden, că de acolo ne-a bugat neastâmpărul, n-am rămas în perimetru, dar am vrut fructul ăla care ni s-a spus, stai locului, ocolește și de mai departe și trăiești. Omul este o ființă iscoditoare și asta cumva este motorul societății în lumea contemporană. Însă aș vrea să înțelegem că tot ce facem ca oameni, tot ce gândim, toate structurile filozofice pe care le putem postula, eu mai știu paradigme și răs paradigme și ce mai putea croi, toate astea nu sunt atât de puternice încât să ne pustiască sufletul până la urmă. Pe noi ca oameni nu are ce să ne sperie din ceea ce poate produce omul. Mă sperie doar în momentul în care eu simt că nu sunt altceva decât un competitor prost cu unul care e mai deștept ca mine. Dacă tot ce contează la mine este ce pot face în relație cu tine, s-ar putea la un moment dat să pierd. S-ar putea la un moment dat ca tu să mă depășești, tu să reușești să faci chestii pe care eu nu le fac. Sau să ajungi să posezi chestii la care eu doar tânjesc, pe care eu doar aspir. Da? Și în momentul ăla, sigur că dacă ființa mea intimă este alcătuită pe astfel de valori, e definită de astfel de valori, eu sunt în pericol, pentru că am în tine pe unul care mă poate distruge. Dar în momentul în care, degeaba Mântuitorul zicea, nu vă îngrijiți de astea, desprindeți-vă de astea. Dacă eu mă pot desprinde de toate lucrurile astea, dacă mă pot desprinde și de inteligență, dacă mă pot desprinde și de posesii și de, eu știu, de poziții sociale și de toate celelalte, și totuși să simt că mai am valoare, să simt că eu contez, să simt că nu mi-am pierdut rostul, chiar dacă le pierd pe toate astea, nu mă poate înfrânge nimeni, pentru că Dumnezeu mă susține. Nu degeaba Sfântul Apostol Pavel le scrie romanilor la un moment dat, zicându-le lor și nouă celor de astăzi, însuși Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul vostru că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Dacă mărturia Duhului în mine ca și trăitor creștin este reală, dacă eu simt confirmarea asta care vine dincolo de vizibil, din lumea lui și îmi spune, tu ai valoare în ochii Tatălui. Eu sunt, cu roboți sau fără roboți, cu identitate furată sau fără identitate, cu conturi sau fără ele, cu toate celelalte. Până la urmă, și povestea asta cu conștiință colectivă, cu Dumnezeu care piere ca să vină să-L înlocuiască neomarxismul lui nenea Dan Brown, sau eu mai știu ce alte visuri din astea, o fi având dumnealui, nu merg foarte departe, pentru că asta s-a încercat întotdeauna.
Revenind la ceea ce zicea el, el spunea că din punct de vedere istoric, niciun zeu nu a supraviețuit științei. Zeii evoluează.
Istoria.
Într-un fel, mi se pare că el vede fragmentat totul. Adică el se gândește, da, a fost epoca greacă, apoi a venit epoca romană cu altă modă, alți zei, și la un moment dat și creștinismul va dispărea, încearcă el să spună, pentru că acum a venit o altă religie, una mai valoroasă, a venit știința.
Da, el nu poate să... Bun, el poate, sigur că da, el poate să facă ce afirmații vrea, toți putem vorbi ce ne fulgeră prin cap, asta nu e o problemă. Problema majoră este însă că nu poți ignora istoria. Asta am încercat să facem mai devreme la modul destul de degajat, adică nici neintrând foarte, foarte serios pe niște date, ca să ne uităm că, efectiv, închinarea, cultul față de Dumnezeu, relația omului cu Dumnezeu, așa cum îl cunoaștem noi în tradiția iudeo-creștină, este multimilenară. El degeaba se uită că a dispărut Poseidon Degeaba se uită că nu mai o avem pe Afrodita, că nu mai este Hera și Zeus. Da, aici pot să fiu de acord cu el. Sunt atâtea culturi care s-au stins. Sunt atâtea sisteme religioase care au apus și care nu mai sunt acum decât în muzeele de arheologie. A, că pentru el nu e nicio diferență între Dumnezeu și Poseidon, e strict problema lui. Eu nu trebuie nici măcar să fiu creștin ca să văd că e o diferență. E suficient să mă uit și să văd, statistic, instanța asta, zisă Dumnezeu, de cât timp e în istorie? Păi cam de atâtea mii de ani. Bun, Poseidon cât a fost? Câteva sute. Eu știu, Hermes pe acolo și el, unul de la romani, Jupiter, cam atât. Ok, ne ducem în, la asiro-babilonieni, pe la fenicieni, pe unde ne mai poartă pașii și ne mai ajută târnăcoapele să mai scoatem pe câte unul la lumină. Toți și-au avut perioada și au trecut. Culmea, Dumnezeu se încăpățânează să rămână. Și atunci, să vin să fac afirmația asta pe baza faptului că toți ceilalți au dispărut și în perioade relativ scurte de timp în comparație cu istoria umană, luați-o ghilimele, a lui Dumnezeu, să vin să zic dispare și el doar pentru că așa mi-ar cădea mie bine la stomac, e o afirmație care nu te duce prea departe și care dovedește mai degrabă ignoranță. Să nu-mi spună mie cineva că cei din vremurile vechi erau proști, că dacă vrem să dăm valoare medicinii, o să spunem, a, păi stai că medicina vine din antichitate. Dacă vrem să ne uităm la arte, nu o să spunem că artele s-au inventat odată cu Salvador Dalí, ci o să spunem, a, nu, avem picturi, de mult. Dacă ne uităm la lumea, eu știu, cuvintelor frumoase, da? Dacă ne uităm la poezie, păi poezie se făcea de tare multă vreme, avem epopeile lui Gilgamesh, avem lucruri care vin de mult de tot în istorie, da? Tot ceea ce au scris romanii, grecii și nu numai. Și atunci ne dăm seama că a existat știință și atunci. Încă nici acum nu suntem în stare să pricepem cum s-au făcut piramidele, care le era orientarea, ce e cu templele din lumea latino-americană. Și în ciuda tuturor acestor lucruri, știința de atunci n-a biruit divinitatea. Au existat întotdeauna raportări la divinitate.
Și chiar dacă ar fi să ne mutăm de pe scaunul creștin, până la urmă, în orice religie am merge, religii care sunt de mii de ani, Dumnezeu nu a dispărut. Dumnezeu este în sine generatorul la tot ceea ce există și nu pălește odată cu moda.
Conștiința religioasă, ca să-i spunem pe limba lui tovarșul Dan Brown.
Interesant este că totuși această idee pe care el o vehiculează este des întâlnită. Adică Dumnezeu este asociat adesea cu un concept arhaic. Noi avem ceva mai proaspăt. Chiar și da. Această discuție pe care o avem în ultima vreme legată de familie, automat cine crede în Dumnezeu este plasat în
retrograd.
Istorie.
E retrograd, e datat. Asta li s-a părut și comuniștilor când au venit.
Că aduc ceva nou.
Că ei aduc adevărata valoare a omului. Noi, tocmai pentru că suntem ființe iscoditoare, întotdeauna când găsim un spațiu în care n-am mai fost, ni se pare că ăla este chintesența existenței. Nu poți să schimbi lucrurile astea, nici măcar nu se cade să le combați. Pentru că e o investiție de energie care nu duce niciunde. Totul contează sau totul pleacă de la cum îți construiești filozofia de viață. Sunt oameni în lumea contemporană pentru care istoria începe azi. Eu sunt istoria, eu sunt universul, eu sunt tot. Tot ce este bun este ceea ce îmi place mie, valorile autentice sunt valorile care contează pentru mine. No, cu un astfel de om nu te pot spune să-i spui, domnule, pentru mine contează faptul că de mii de ani oamenii se închină lui Dumnezeu, că pentru el nu contează. Și nici nu o să-l pot face pe el să priceapă valorile mele.
Dar în același timp trebuie să-i spui adevărul, nu poți lăsa minciuna să câștige teren.
Acum, e o diferență între a afirma adevărul și a-l convinge de adevărul meu pe celălalt. Eu îmi afirm adevărul, eu îmi argumentez perspectiva, dar e un discurs a surzilor, e o discuție a surzilor. În momentul în care el vine și spune, dar pe mine nu mă interesează, nu mă interesează ce-a fost tata, nu mă interesează cum mi-au fost bunicii, nu mă interesează neamul din care vin, eu tot ce sunt am făcut prin forța inteligenței mele incomensurabile. Ce pot să-i spun unui tip din ăsta complet dezrădăcinat? Da, eu pot să-i arăt istoria mea. Pot să-i spun modul cum mă așez eu în istorie. Dar dacă el săracul vrea să-și ardă toate punțile cu trecutul, dacă el vrea să arunce în aer tot castelul în care i s-a așezat neamul și el vrea să locuiască în cort ca la început. Na, asta e. Să-i ajute Dumnezeu științei lui. Ce să zic?
Ce are de făcut biserica în acest context, în această discuție în care, iată că suntem asaltați de, ce să zic, modernism, de idei noi care sunt vechi?
Cred că n-aș vrea să văd biserica risipindu-se.
Ar trebui să ne temem că Dumnezeu va dispărea, ar trebui să ripostăm, să arătăm minciuna care există?
Nu, nici măcar cred că asta. Pur și simplu, în primul rând, n-aș vrea să văd biserica irosindu-se în contracampanii, în campanii din astea, eu știu, ce să contracarez? Ce să le spui la oamenii ăștia? Biserica, poate că un pic aș vrea o mai...
Cineva spunea că adevărul este unul singur, minciuni multe. Dacă ar fi să începem să contracarăm toate minciunile, doar ne risipim și până la urmă cel mai de folos ar fi doar să arătăm adevărul? Să trăim adevărul.
Să-l trăim mărturisindu-l. Aici, la asta voiam să ajung. Biserica nu poate să se pună să stea la masă cu toți predicatorii ăștia ambulanța lumii noi. Nu vreau să fiu arogant, dar inclusiv faptul că îți pierzi timpul cu toți dintre ei, le acorzi uneori prea mare credit. Adică, nu pentru că eu chiar mi-aș dori biserica să o văd mai smerită decât este, dar nu cred că este rostul nostru. Ce să ne punem să înghesuim, eu știu, cu studiourile televiziunilor, ca să stăm la masă și să ne aruncăm unii altora vorbe, ca să facem rating unor oameni pe care interesează doar să aibă public care să-și zgâiască ochii acolo.
Și atunci unde ar trebui dusă bătălia dacă nu în studiouri?
Biserica trebuie să-și ducă bătălia acolo unde Iisus Hristos. În cămăruța ta închide ușa după tine, roagă-te și Dumnezeu care vede nascuns îți va răsplăti. Adică biserica în perioada asta, mai mult decât să se ducă nu știu ce campanii, să facă chestii, să nu spun că sunt rele, nu condamn nicio campanie pe care biserica o face la momentul ăsta, dar cred că biserica ar trebui să fie mai puțin legată de lucrurile imediatului și mai mult legată de lucrurile transcendenței.
Și totuși trăim într-o lume în care suntem învățați să ne cerem drepturile.
Chiar să le clamăm, să le urlăm, să, eu știu.
Parcă pare prea puțin doar atâta, să stai în rugăciune.
Nu spun doar să stai în rugăciune, dar cred că este o perioadă în care trebuie să lucrăm la reconstrucția sau, Doamne ajută, la consolidarea omului duhovnicesc. În același timp, când pot să mă exprim în agora societății, când pot să ies în piața publică și să spun nu, voi spune nu. Tot ce s-a întâmplat cu cazul Bodnariu este absolut de apreciat și n-am nicio problemă să spun că biserica și-a făcut datoria. A ieșit în piață, a spus asta înseamnă pentru noi familie, așa vedem noi lucrurile, asta înseamnă să fii părinte și iată, Dumnezeu ne-a dat și izbândă până la urmă. Problema majoră a bisericii este că, pe de o parte, trebuie să spună public adevărul, dar trebuie să-l și trăiască. E frumos să facem pledoarie pentru Hristos de la anvoane, dar e și mai frumos ca pledoaria lui Hristos să se mărturisească prin viețile noastre. Adică asta ne face autentic discursul, asta ne face efectiv să fim oameni care să putem să spunem cu seninătate, să spunem convinși de adevărurile noastre, lucrurile în care credem și de ce credem în ele. Și cred că biserica poate asta. Nu cred că poate pentru că are oameni competenți în fruntea ei, nu cred că poate pentru că avem și noi tehnică și acces la media și așa mai departe, ci cred că biserica poate pentru că l-are pe Hristos. Și cred că biserica își găsește autenticitatea în nimic altceva decât în cel care a venit să ne dea rectitudinea, cel care a venit să ne ajute să stăm în picioare și care este Mântuitorul. Așa că biserica, în primul rând, nu trebuie să își piardă coloana vertebrală, nu trebuie să plece de lângă Hristos, nu trebuie să creadă vreodată că va rezolva imperativele de conștiință pe care ni le pune Hristos întovărășindu-se vremelnic cu lumea, ci va trebui să rămânem acolo unde ne-a așezat El, să folosim mijloacele pe care le avem la îndemână, dar să nu uităm că nu suntem chemați să convingem pe cei care nu vor să fie convinși. Suntem chemați să mărturisim și să trăim realitatea Evanghelilor. Hristos a predicat Evanghelia multora, dar nu i-a convins decât pe cei care au ales să creadă. Și cu toate astea a putut să-i spună tatălui, s-a isprăvit, adică mi-am făcut bine treaba. n-a plecat din lume cu mustrări de conștiință că nu s-a mântuit tot Israelul. A știut clar că nu se va mântui, dar a venit în generația în care el a trăit să le arate pilda iubirii lui Dumnezeu desăvârșindu-se sub ochii lor. Să le arate o mărturie pe care să nu o poată nega. Asta trebuie să facă biserica și astăzi. Să dea pilda iubirii lui Dumnezeu dusă până la capăt în trăirea noastră. Și de aici încolo Dumnezeu va aduna roadele și nu noi.
La finalul acestei emisiuni, când am vorbit despre teoria unui om care spunea că Dumnezeu va fi înlocuit de o nouă conștiință, de fapt este o idee care a fost reluată în diferite forme de-a lungul istoriei, simt nevoia să le spun ascultătorilor un lucru pe care îl spune Dumnezeu. Dumnezeu spune, nu te teme. Ne reamintește lucrul acesta în fiecare zi. Nu te teme, Dumnezeu nu este amenințat. Știința, conștiința colectivă, inteligența artificială, pălesc în fața inteligenței superioare, în fața veșnicului Dumnezeu.
Apropo de ceea ce spuneai tu, mi-am adus aminte că în momentul în care urcă pe tronul papal Ioan Paul al II-lea, asta este fraza pe care într-o lume, într-o Europa de Est închistată de comunism, care cumva părea că doar zorile roșii să le vadă vreodată, Ioan Paul al II-lea, cardinalul Wojtyla, când ajunge papă, își alege fraza asta să o spună, nu vă temeți. Și iată că până la urmă a avut dreptate, comunismul a căzut și creștinismul a mers mai departe.
Merită să ne punem încrederea în El, în Dumnezeu, nu în oameni și în teoriile lor. El este singurul care rămâne permanent, veșnic. El este Dumnezeu.
Slavă Lui!
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.